Bine v-am regăsit, stimați prieteni! De această dată ne aflăm între ziarele de care evaluează business-uri din România, ziare care prezintă anumite branduri noi și realitatea de zi cu zi, pe care am vrea să o privim prin lumina scripturilor. Invitatul meu de această dată este pastor Ezechiel Suciu, vă spun bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
Mulțumesc de invitație.
Un pastor cu preocupări cu totul speciale, cu inițiative de antreprenoriat, un pastor care a fondat o biserică, Biserica Speranța din Cluj și alte biserici misiuni, de asemenea un pastor care s-a implicat în organizarea unor grădinițe, a unei policlinici și a unei firme de panificație care a apărut în ultimul timp din ce în ce mai des prin ziarele din România. A fost prezentată ca o firmă de mare succes. Am chiar în fața mea o revistă în care sunt ceva fotografii și chiar pe prima pagină este prezentată această firmă. Firmă, dacă mergeți duminica prin fața porților acestei firme, este închisă duminica. Lucru pe care l-am apreciat. Duminica ar fi o zi extrem de productivă pentru un astfel de business, ar fi un vad foarte bun, dar iată, inițiatorii, patronii, angajații au decis să respecte această zi de odihnă, 6+1. 6 zile muncim, o zi ne odihnim și dăm cinste lui Dumnezeu. Încă o dată bine ați venit și cu o carte, una dintre cele câteva pe care înțeleg că le-ați scris. Cartea se numește Trezește-te tu care dormi. Vom discuta și despre aceste texte. Mai întâi aș vrea să ne întoarcem la dumneavoastră. Vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, cuvinte care vă definesc viața, activitatea, la cei 67 de ani pe care îi aveți, mulți înainte, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Da, eu sunt sălăjan de la origine și ca și profesie sunt matematician. Am făcut facultatea de matematică informatică aici la Cluj și am lucrat ca informatician până la Revoluția din decembrie 89. Atunci am decis în sinea mea să mă dedic cu restul vieții mele lucrării spirituale, în primul rând, așa că am ieșit de acolo și am acceptat să fiu ordinat ca și păstor, deschizând două biserici, de fapt, aici în Cluj. La cea de-a doua am și rămas ca păstor mulți ani de zile, până când am emigrat în Statele Unite. E vorba de biserica din Zorilor, unde am stat doar câteva luni ca să o lansăm, și apoi biserica din Mărăș Speranța, unde am rămas ca păstor din 90 până în 99, când am emigrat în Statele Unite.
Acum locuiți în Statele Unite.
Acum locuiesc în Statele Unite, dar vin pe cât posibil. Anul trecut chiar am făcut o performanță, am venit de două ori în țară, pentru că cea de-a doua venire mi-a fost provocată de sărbătorirea a 25 de ani a Bisericii Speranța din loc și am fost invitatul lor. Acolo mi-este familia, copiii, deși am și în țară rădăcini serioase. Aici mai trăiește mama de 89 de ani, o soră, nepoți și alte rude. Așa că sunt împărțit între patria mamă și patria adoptivă.
Da. Veniți pentru diferite pricini în România, dar unul dintre motive este că sunteți cumva și consilier informal pentru cei care se ocupă de aceste activități pe care le-ați pornit. Policlinicile, grădinițele și mai ales firma despre care discutăm. Aș vrea să ne concentrăm puțin pe această inițiativă. Sunt mulți oameni de afaceri din România care spun: în România nu se pot face afaceri cinstite. Cumva trebuie să trișăm, cumva trebuie să păcălim, pentru că statul ne păcălește pe noi, noi trebuie la rândul nostru să păcălim statul și nu putem face afaceri de succes în România. Ca o afacere să fie de succes, trebuie neapărat să faci tu ceva. Ce părere aveți despre această afirmație?
Avem experiența noastră proprie și știu la ce vă referiți. și am fost sub presiune tot timpul în felul acesta. De exemplu, firma respectivă a pornit prin 93-94, a fost productivă și la început, pentru că nu exista un lanț de magazine, am încercat să lucrăm cu terți și să punem produsele de panificație în magazinele lor. Și efectiv n-am putut să intrăm în magazine pentru că, din ce spunea, jumătate pe hârtie, jumătate la negru. Noi am fost șocați pentru că am pornit ca oameni de bună inimă, temători de Dumnezeu, dar cum se poate? Noi nu putem face așa. Și efectiv am fost împinși, dar împinși bine de Dumnezeu, să zic așa, prin această refuză a lor, să deschidem propriile magazine, tocmai ca să nu călcăm conștiința noastră, în primul rând, și să lucrăm în felul acesta. Am fost, sigur, cotați ca oameni care nu ne știm descurca la început. Cum faci totul să fie cei pe hârtie și în magazie și în magazin, și salariile, și făina? Pentru că, în general, se lucra dublu pe două căi. Am fost șocați să vedem că cei ce veneau să controleze firma se așteptau, ca de obicei, să găsească nereguli. Mai ales că unii erau trimiși și controlele, pentru că erau gelozii din partea altor firme care se vedeau amenințate, deși noi n-am avut nicio intenție de a le surpa, să zic așa, afacerea lor. Au fost surprinși să vadă că totul e ca la carte, să spunem așa. Și uneori spuneau cei ce veneau în control: ei, tot o să vă prindem noi, nu cred că puteți să fiți întru
Supraviețuire.
totul și nu veți supraviețui, nu veți supraviețui dacă așa mergeți. Iată că este într-adevăr o minune că firma nu numai că a supraviețuit, dar s-a dezvoltat și a ajuns, să zic așa, o firmă de renume și, să zic, un fel de model pentru alții care ar putea să învețe de aici. Bineînțeles că atunci când lucrezi cinstit, tu nu te îmbogățești peste noapte, că aici este marea tentație a omului.
Sigur.
O iau pe scurtătură. De fapt, asta e tentația din Eden, nu?
Da, asta e în natura noastră.
Dumnezeu vroia să ne facă ca și el.
Da.
Numai că nu pe scurtătură, trebuia pe calea mielului să
Sigur.
mergem, să devenim ca el. Diavolul, șarpele, a zis: uite, vă ofer eu scurtătura. Și sigur că nu te îmbogățești peste noapte. Au trecut de atunci 20 și vreo 3 de ani de când am început. Iată că firma a mers constant înainte și în sus, cum spunem noi, pentru că a fost, cred eu, păzită și binecuvântată de Dumnezeu. N-am fost noi oamenii, nu sunt un om de afaceri. Efectiv, am fost împins în direcția aceasta de o nevoie. De nevoia de a avea bani pentru a construi localul bisericii, pentru a sponsoriza misiunile noastre. Și de obicei, cum se face? Se merge în vest și se caută fonduri,
Sponsori,
așa. Noi ne-am trezit puțin mai târziu, în 94 am început să construim. Deja căile erau bătute prin vest. M-am dus și eu pe acolo și am venit bolnav, efectiv, de eforturi și cu bani aproape nimic. Mulți cred că am construit pe banii din vest. Aproape nesemnificative au fost ajutoarele din vest. Am venit cu 11.000 de dolari la o biserică care, știu eu, o sute și sute de mii
Da.
de euro.
Construcții mari,
E mare
într-adevăr.
și uriașe. Deci, nesemnificative. Și am zis noi, mă simțeam ca un cercetător, într-adevăr, să zic: mai venim noi din România, mereu, mereu, la aceiași oameni care au dat din răsputeri, s-au obosit cât au fost de exploatați. Noi n-am putea face ceva, până la urmă, comora de preț e munca omului, spune
Sigur.
înțeleptul. N-am putea să facem noi ceva. Ne-am gândit, ne-am rugat, am așteptat. Era să cădem ca și Avram, să o luăm pe Agar în loc de Sara. La un moment dat am avut o ofertă de un suc. Nici nu-i spun numele, nici pe omul respectiv. Dragul de el a venit să facă afaceri în România și s-a oferit să facem afaceri cu el. Ceea ce a fost extraordinar, că am simțit înăuntru, măcar că n-aveam nici o experiență de business, zero. Am pornit ca niște copii absolut neavizați de ce
Cu multă naivitate,
înseamnă.
bănuiesc, da.
Deși să vedeți că a fost un mare ajutor ăsta. Știți cum spunea Domnul Hristos, că zice, nu vă spun toate acum că nu le puteți purta.
Purta,
Dacă
da.
știam ce ne așteaptă, nu cred că ne ajungea credința și entuziasmul ca să pornim. E bine că n-am știut, că am pornit cu toată credința că putem face ceva. Ei, asta a fost că am amânat decizia să facem, să nu facem businessul respectiv. Ne oferea 30%, noi să punem terenul, a luasem un teren, numai pur și simplu să ascundem 1 milion de lei, de pe vremea aceea nu era mare lucru, din casa bisericii, care vedeam că în fiecare lună se devalorizează. Și am zis,
Da.
să-i punem
Să-i
undeva, că
protejați
îi
cumva.
pierdem.
Da.
Dar n-am avut
Așa i-ați
niciun,
protejat printr-o investiție.
exact, n-am avut niciun plan în mintea noastră, doar să-i ascundem, să-i punem, să-i protejăm, să-i
Da.
punem într-o
Ascuns în
investiție.
sensul de protejare.
Exact, să-i protejăm, să-i ascundem de inflație, da. Și la un moment dat ne-am întâlnit bordul bisericii și, uite, omul ăsta ne tot cere decizia. Mergem cu sucul ăsta. Măcar că nu eram afaceriști, am zis noi în sinea noastră, sucul pentru românul necăjit și sărac în România e un lux, totuși. Am zis, măi, lucruri de lux, nu cred că e o investiție înțeleaptă, dar n-am știut ce să zicem. Și între noi aveam cel mai tânăr membru din conducere. Cred că îl cunoașteți pe Radu Mureșan, care a trecut la Domnul, inimosul slujitor la radio Vocea Evangheliei, care a instalat antena în Uganda și apoi și-a dat Duhul și a plecat tânăr la vreo 44 de ani. Un om extraordinar, de temător de Dumnezeu. Doi ateiști dintr-o familie s-au pocăit, unul artist și unul inginer. El era inginer, fratele lui, care acum e directorul Policlinicii Creștine, el artist. Din doi ateiști au venit și au zis, noi ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne-a deschis, răspundeam atunci de bisericile pentecostale în relație cu vocea Evangheliei și mi s-a cerut un om și m-am dus la Radu și Radu a zis, da, cu inimă. Cred că Dumnezeu, zice, îmi dai o săptămână să mă rog. După o săptămână a venit și a zis, cred că e chemarea lui Dumnezeu. Și într-adevăr s-a dat
Da,
timpul
și a
tot.
dovedit-o, a dovedit-o. Acum
A
revin
dovedit.
la sfârșitul vieții lui, a dovedit-o din plin.
Exact.
Deci el a fost cel mai tânăr atunci
El a
în
fost cel
așa.
mai tânăr și el a zis așa, ceea ce n-am practicat, am acum o lecție specială apropo de folosirea sorțului în călăuzire, dar el ne-a provocat atunci și a zis, fraților, hai să tăiem nodul ăsta gordian odată. Dar zic, cum? Cum? Nu ne ajută cunoștințele noastre despre business, nu știm, e bine, nu e bine. Zice, uite ce vă propun eu. Pentru că noi avem, oarecum, le dăm șanse egale și să o facem și să nu o facem, să hotărâm prin sorți. Mai zic, eu sunt matematician. Am 50% iese, da, și 50% nu. Nu, zice, de 3 ori vom trage sorțul. Ne-am lăsat mânați de cel mai tânăr. Dar vorbea Dumnezeu prin el, fără să ne dăm seama. Am tras de 3 ori sorțul și a fost nu, nu, nu. Efectiv, până și matematicianul din mine o cedat. Și am zis, mai, uite, asta e decizia. Și am refuzat oferta respectivă. Omul respectiv nu ne putea înțelege. Nu i-am spus noi ce am făcut. Zic, mă, o să râde de noi că am folosit sorți într-o astfel de decizie. Și am spus, uite, așa ne-a călăuzit Dumnezeu să renunțăm la asta. Și am rămas puțin în aer cu dorința noastră fierbinte de a face ceva. Și am zis, Doamne, dă-ne ceva de făcut. Ce s-a întâmplat? Într-o zi mă sună un englez din Anglia. Brother Ezekiel, frate Ezekiel, zice, ți-aduce aminte cu vreo 2-3 ani în urmă, tu ai fost șoferul meu, m-ai dus undeva în Suciul de Jos, lângă Târgu Lăpuș, ce a visa englezul ăsta misionar să facă o brutărie în satul respectiv. Dar n-a pornit-o înțelept și n-a ieșit nimic până la urmă, pentru că el spunea așa, brutăria respectivă va fi o binecuvântare pentru comunitatea din Suciul de Jos. Dar corpul de conducere a acestei afaceri, a brutăriei, va fi directorul școlii, preotul din sat și pastorul penticostal. Uh-huh. Era o biserică penticostală acolo.
Da.
Eu știu ce înseamnă că se ceartă frați de la aceeași mamă când fac business împreună.
Da.
Mi-am zis, nu cred că o să se lipească lutul cu fierul și nu știu dacă o să meargă. Uh-huh. Fiecare va trage și nu a ieșit nimic, nici n-au făcut, de fapt, nici n-au pornit până la urmă, că de la început nu s-au prea înțeles. Dar a scăpat atunci un cuvânt în drum. Zic, dacă vreodată mai ai vreun proiect de felul ăsta, cred că aș fi interesat. Am și uitat ce am spus într-o călătorie cu câțiva ani în urmă. Și când mă sună, mi-aduce aminte și am spus, da, mi-aduc aminte. N-ai fi interesat și noi eram tocmai în criza, după ce am refuzat afacerea asta, în criza ce să facem să muncim cu mâinile noastre, să nu cerșim tot timpul.
Da, aș vrea să vă opriți aici și aș vrea să subliniez această idee, că în momentul în care toată lumea căuta sponsorizare din afară, să vină, să... Aici mi se pare o idee extrem de productivă și mai ales asta, să muncim ceva cu mâinile noastre, să nu mai fim cerșetori.
Exact.
Deci tânăra generație de lucrători, de păstori, cred că trebuie să audă mai clar acest mesaj. Mulți așteaptă, noi avem un proiect, vrem să construim o grădiniță, vrem să facem bine. Lucrul la care v-ați gândit noastră încă în anii 90, cred că acum devine o urgență când ușile vestului s-au închis, vedem peste tot, nu mai dă nimeni degeaba, acum sunt alte proiecte, sunt Siria, Uganda, Africa, copiii de la Cernobâl și așa mai departe, suntem în competiție cu niște proiecte extrem de serioase.
Iar noi am intrat în Europa, ne considerăm
o țară civilizată, o țară care îi devine din ce în ce mai avut. Adică dacă mergi pe stradă, vezi foarte mulți tineri care au laptop personal, au smartphone-uri, au tablete. Deci nu mai este o țară foarte săracă. Și sponsorul, când vede aceste lucruri, spune, dar nu sunt alte nevoi mai mari. Oamenii aceștia n-ar putea munci. Aici mi se pare că ați avut o idee care îndreaptă lucrurile spre o gândire sănătoasă. Să muncim cu mâinile noastre ca să ajutăm lucrarea, să fim producători de bunăstare. Așa i-aș numi pe acești oameni care produc nu numai bani, că e foarte ușor să produci bani. Bani se pot produce și din arme și droguri până la urmă urmei. Dar a produce bunăstare înseamnă mai mult decât atât. Să angajezi oameni din comunitate, să-i faci pe alții să ajungă la bunăstare. Foarte, foarte interesant acest gând al dumneavoastră.
Și când ne-am apucat de fapt de mai multe, cum am zis, și de grădiniță și de una și de alta, le-am văzut nu numai că sunt producătoare de bunăstare, le-am văzut ca și porți prin care biserica iese dintre cei patru pereți, atinge oameni.
Și este o formă misionară,
exact,
o formă de a face misiune.
O formă misionară. Am văzut părinți care s-au întors la Dumnezeu în grădinițe pentru că copilul merge acasă și spune, roagă-te cu mine, tată. Dar el zice, mă, băiete, eu n-am rugat niciodată. Păi zice, atunci hai că te învăț eu să te rogi, spune băiețașul ăsta de 5-6 ani sau câte avea la grădiniță. Și au venit părinți la mine să-mi spună, domnul Suciu, extraordinar, zice, acum știu și eu poveștile din cartea lui, Biblia pentru ochișori micuți, ai copilului meu, mă pune să-i citesc seara, că eu nu știe citi. Și uite, acum am învățat, zice, și din Biblie lucruri și așa. Deci le-am văzut și ca porți de ajutorare, de bunăstare, dar și de contact cu oamenii pe care vrem să-i atingem. Biserica nu e chemată să stea între patru pereți, trebuie să fie o biserică misionară implicată în viața oamenilor în toate aspectele ei până la urmă, și în câștigarea pâinii de fiecare zi, și în educație, și în sănătate, și în alte aspecte.
Deci vă aflați atunci în momentul în care nu mai erați la o intersecție de drumuri?
Eram în suspans, ce facem? Și exact în momentul respectiv a venit telefonul. Nu știu dacă au trecut 10 zile sau o săptămână de la când am renunțat la prima ispită, prima tentație, prima încercare, călăuziți de Dumnezeu, deși nu știam noi ce să facem, Dumnezeu ne-a scăpat de acolo, că până la urmă a început businessul respectiv și a dat faliment în câțiva ani. Deci Dumnezeu știu ce să ne așteaptă și nu ne-a lăsat să mergem pe acolo. Sigur că eu, având acum minimum de informații de la acest om de afaceri, că îi trebuie 70% lui, l-am întrebat și eu, how much? Cât e al tău, cât e al meu? Zice, nimic pentru mine. Oh, Atunci am fost și mai încurajat. Uite, un om care nu cere nimic pentru el. Uh-huh. Dar zic, cu ce vrei să ne ajuți? Păi am niște cuptoare electrice. Bun, dar cum le transportăm? Noi n-avem nici bani de transport din Anglia. Uh-huh. Zice, nu vă costă nimic. Absolut nimic, eu vi le aduc la Cluj. Atunci am zis, mai îi merită să încercăm, de vreme ce nu comportă niciun risc până la urmă. Uh-huh. N-avem ce investi ca să fim apoi... Noi dacă aveam de investit, erau banii oamenilor, au comunității. Ori răspuns, dacă-s banii tăi, poți să riști pe socoteala ta, dar când sau oamenilor, trebuie să fii foarte precaut. Și am zis, ok, să încercăm atunci. Bine ai venit. Hai și adune-ne. Le-a adus. Ce vreau să vă spun? Nu le-am folosit. Erau vechi, erau absolut nerentabile, erau uriașe, ar fi consumat mai mult decât produceau ca și profit. Le-am dat, nu mai știu pe unde, nu știu dacă le-a folosit cineva. Ceva bani mărunți am făcut pe ele, dar ce a fost important a fost ideea ce să facem.
Deci prin acest cadou venit din cer, ați primit
până
o idee.
Până la urmă, nu cadou în sine, cuptoarele au avut valoare. Au avut ce valoare ideea. Ce să facem? Noi eram și întrebam ce să facem. Și când a venit asta, așa cum am făcut și la grădinițe, am adunat vreo 19, eram cei care erau slujitori în biserică. Totdeauna pentru un proiect îți trebuie măcar un om care să arde. Îl numesc eu, de multe ori l-am numit locomotivă. Da. Vagoane avem, fraților, dar nu avem locomotive. Să-i miște, să-i mobilizeze, să-i tragă după el, așa. Și așa am făcut și la grădinițe, așa am făcut și acum. Am zis, cine se angajează să fie omul de jertfă și de luptă pentru ideea respectivă? Și a ieșit un frate în față și a zis, eu. Șocul a fost ca și la grădinițe. Cel ce a venit la grădiniță, că el face grădinița, era instalator de gaz. Mă zic, ce are instalația de gaz cu grădinițele?
Educația.
Zice, frate, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu am inimă să fac asta. Zic, mă, inimă trebuie în primul rând. Și credință, și dorință, și omul s-a înconjurat cu o echipă și a ieșit treaba bine. Și a fost prima grădiniță din vreo 32 cât am avut în țară, în toate. Aici la Cluj. Aici a venit în față unul din membrii conducerii noastre, slujitor în biserică, un diacon, și a zice, eu iau brutăria să fac. M-am uitat la el, știam că e electrician. Zic, mă, electrician, dar tu nu știi ceva despre, nu știu nimic, frate, dar pornim. Pornim, că doar învățăm, nu? Suntem încă tineri, toți eram în jur la 35-40 de ani, plin de elan, trebuie să facem ceva. Și uite așa am pornit și am pus o întrebare atunci care a rămas o vorbă de duh și râdem și acum și ne descrețim frunțele. Am pus și o întrebare ca de specialiști, măcar că eram niște copii în ale business-ului. Ca să audă toți că suntem oameni care gândim. Așa. Am zis, cât timp îți trebuie și câți bani? Stă el așa o jumătate de minut. 2 luni și 2 milioane de lei. Zic că asta e un fleac până la urmă. Milioanele și atunci nu prea aveau mare valoare. Zic 2 milioane și 2 luni. Dă-i drumul. Dacă îți spun că a durat proiectul 15 luni și 28 de milioane, deci nici nu seamă, nici nu era pe aproape. Dar de asta spun că uneori e bine să nu știi tot. Că îți piere, dacă n-ai credința pe măsură, cum le spunea Domnul, nu puteți purta. O să vă spun mai târziu ce mai am de spus, pentru că dacă eu le spun acum toate, cădeți la pământ de frică. Și așa am pornit și parcă în toamna, prin noiembrie, dacă nu greșesc, în 94 a ieșit prima șarjă de pâine. Am făcut cuptoare pe vatră.
Da.
Primul cuptor l-am chemat pe un bătrân care făcea cuptoare în regimul lui Ceaușescu și acest frate care a luat business-ul pe umerii lui, deci el a fost locomotiva, că s-a înconjurat imediat cu o echipă și au pornit întâi cu câțiva și în timp au crescut.
Deci cuptor tradițional românesc, pe vatră.
Tradițional, pe vatră românesc, știu cum a spart sticla, să punem sticlă sub cărămizele care era vatra, să se încălzească și așa de bine a învățat, numai uitându-se cum face omul ăsta, că apoi următoarele vreo două le-a construit el, a mers și în Chișinău la o biserică acolo care făcea același lucru, s-a inspirat de la noi, le-a făcut și lor cuptoare și a fost un constructor de cuptoare, electricianul nostru, de cuptoare pe vatră, nu făcuse niciodată. Și am început doar cu un singur magazin acolo la fabrică, totul era mic, 500 de metri pătrați, cumpărați cu 1.000.000 de lei după prin 93 sau 92, așa ceva, sau 91 chiar. Și așa a pornit minunea asta care n-am bănuit noi ce va ieși de aici. Dar ce cred eu că, pe lângă că a fost mâna lui Dumnezeu de la început, faptul că oamenii ăștia nu s-au mânjit absolut cu nimic în business. Au mers, ca să nu spun, la un moment dat a venit un om de afaceri din Statele Unite, era și ceva rudă cu administratorul brutăriei, îl plăteam slab, erau venituri mici la început și a zis, fă o brutărie pentru mine. Și i-a oferit un salar, nu știu dacă nu, de vreo 10 ori mai mare decât primea el de la noi. Și omul ăsta avea 8 copii. A început efectiv să plângă și să spune, nu pot. Brutăria asta e a lui Dumnezeu și nu pot să o las.
Extraordinar, ce loialitate.
Da, și a refuzat. Deci cu astfel de oameni s-au putut face lucru cinstit, care se raporta în ceea ce făcea la Dumnezeu în primul rând și apoi la comunitatea care o deservește și o slujește cu râvnă. Cum n-ar fi avut nevoie la 8 copii să aibă un salar decent și așa bun și să facă afaceri și să împartă cu respectivul și așa mai departe? Deci nu pot. Eu sunt aici slujitorul lui Dumnezeu.
Asta este o altă valoare pe care aș vrea să o subliniem, valoarea loialității. Loialitate și cinste. Să ai oameni care nu bagă mâna ca Iuda în traistă și să ia pentru ei. Să ai oameni care rămân credincioși promisiunii făcute, da al tău să fie da. Am prieteni care sunt angajatori și îmi povestesc relativ des astfel de istorii ale trădărilor în business. Și cei care vin sunt tot membrii în bisericii noastre evanghelice și spun, ce să facem, frate, asta e viața. Una e la biserică, alta e în business. La business aici suntem care chinii, deci nu se poate. Fost angajat care vrea să-ți ia business-ul, să te devalizeze, să te... spune, nu, în business este altceva. Vedeți, lucrurile astea, de asta v-am invitat, să promovăm niște valori care sunt pe cale de dispariție, inclusiv între evanghelici. Nu ne mai mirăm de lume. Deci în lume altceva, înțelegem, lumea se prăbușește, nu mai sunt aceste valori creștine, dar inclusiv în biserici vedem că dispar aceste valori ale lucrului cinstit, ale loialității față de frați, a cuvântului dat, a contractului scris. Lecția aceasta de a firmei respective poate fi pusă, cred că poate fi pusă o lecție de manuale pentru studenții noștri de la Universitatea Emanuel, la facultatea de business. Noi avem acolo o facultate de business și acolo ar putea învăța o parte din experiența asta care deja, iată, nu este de 3 ani, este de 23 de ani.
Da. 22 de când produce. Da.
Da. Deci s-au construit primele cuptoare pe vatră, tradițional românesc.
Da. Și bineînțeles că au fost etape și etape după vreo 3 ani și jumătate, dacă nu greșesc, de producție. Crescând așa încet, încet, s-a trecut la o altă idee. După Revoluție era greu să tranziția, i-a fost o provocare în plus, economia asta de piață, tranziția de la cealaltă economie la asta, piață de aprovizionare cu făină, o problemă, piață de desfacere, altă problemă, oamenii care trebuiau învățați să producă și să lucreze în domeniul respectiv. Ei, s-a realizat însă așa o unitate de suflet între toți care lucrau acolo și a crescut încet lucrarea. La un moment dat au primit călăuzirea să aibă aprovizionare cu făină proprie. Și a zis, trebuie o moară. Și a fost un alt salt când s-a construit o moară pentru ca să producem noi calitatea noastră de făină, pentru că nu se lucra cinstit. Asta era, venea furnizorul cu camionul de făină, aceia saci, dar jumătate din saci aveau făină bună, jumătate din saci aveau făină proastă. Băgai o șarjă de pâine, ieșea bine, băiau următoarea plăcintă, nu mai ieșea nimic. Și a zis, mai toți ne păcălesc, uite, trebuie să găsim o sursă sigură de...
Era diluată cum sunt dezinfectanții astăzi prin
Așa,
spitale.
exact. Deci se trișa și, într-adevăr, asta e o altă provocare a unui business creștin, să stai între furnizori și distribuitori care te trișează câteodată. Și cu toate acestea, toate au fost învinse. Și lucrurile au mers înainte, apoi s-a trecut la patiserie, s-a construit apoi fabrica propriu-zisă, nu asta din oraș, micuță, de pe 500 de metri pătrați, undeva la Jucu, s-a dezvoltat firma, chiar anul ăsta s-a dublat, să zic așa, suprafața productivă și
În
au
urmă
intrat.
cu cât 2 sau 3 ani ați trecut printr-un rebranding. Deci s-au făcut sigle noi, cred că 2 ani, sigle noi, s-a remodelat absolut excelent. Am prieteni din vest care au venit să viziteze patiseria respectivă și spune, este un spațiu extrem de prietenos. Este un spațiu în care te simți bine. Este un spațiu în care poți studia, poți să-ți deschizi laptopul și să scrii, nu te deranjează nimeni. Este un spațiu în care nu este muzică tare. Deci a devenit un fel de standard ridicat care a silit și pe ceilalți din competiții să ridice standardul la atmosferă. Despre asta discutăm. Este o anumită atmosferă. Când intri în firma respectivă, este o atmosferă care te copleșește. Prin design, sper să-l avem într-una dintre următoarele emisiuni, îl vom avea invitat chiar pe arhitectul care a făcut designul respectiv, și el creștin, și cei care s-au ocupat de rebranding. Cum, de fapt, asta a făcut ca firma să iasă la suprafață mai mult, național? Până acum era ceva local, era cunoscut. Cum ați luat decizia de a face această schimbare de față, schimbare de siglă, schimbare de atmosferă în magazine?
Acum, ajutorul doar să ai ochii deschiși, vine la timpul potrivit. Când oamenii mai circulă și suntem în Europa și vedem ce înseamnă o concurență acolo și ce înseamnă să nu stai pe loc. Trebuie să fii cu pas înainte, pentru că e ca mersul pe bicicletă până la urmă și într-o astfel de afacere. Dacă stai pe loc, s-ar putea că pici, așa, trebuie să mergi înainte. S-a mers, sigur, fiecare pas a însemnat un act de credință până la urmă și un oarecare factor de risc, dar și l-au asumat cei care au fost în răspunderea respectivă și asta nu înseamnă că tehnologia face atmosfera. Bineînțeles, tehnologia nouă și ideile le aduci. Dar dacă nu pui suflet în ele, nu va ieși acea atmosferă într-adevăr plăcută care te face să te duci cu bucurie acolo. Eu mă duc ca și un cetățean de rând să consum produsele respective și nimeni nu știe că cine sunt eu. Pentru că e personal care nu mă cunoaște, am plecat de mult, așa mai departe. Dar e o bucurie. Când am o întâlnire în oraș, unde să ne întâlnim? Eu știu locurile respective, cele mai bune, dacă e în est, în vest, așa știu unde să ne întâlnim, acolo ne întâlnim, așa. Și cineva era în fața mea la cumpărătură și, Doamnă, dați-mi o pâine. I-a dat o pâine. Doamna zice, te rog să mai îmi dai una. Că nu știu ce faceți, domnule, cât suflet puneți în pâinea asta, că atât poate fi de bună. Spunea omul către vânzătoare. Și-a mai luat una. După ce a luat-o și a văzut-o cum miroase și cât e de frumoasă și plăcută și cât de frumos a fost servit, a simțit nevoia să dubleze comanda, numai pentru că a văzut așa atmosfera și...
Faceți ceva cu personalul, educați cumva, aveți sesiuni de training-uri cu ei în care le explicați cum să poarte sau pur și simplu? Da,
da, da. Tot timpul personalul nou angajat trece prin această instruire în care li se spune noi slujim pe oameni și trebuie să o facem cu inimă, să o facem cu inimă de creștini, să o facem ca văzând în ei pe egalii noștri, pe frații noștri, pe prietenii noștri. Măcar că așa cum se întâmplă, orice succes produce gelozie. Există gelozie în alții și chiar încercări de a pune piedici și de a face greutăți. N-a răspuns niciodată firma la provocări să intre în
dezbateri publice.
În dezbateri publice. Chiar dacă câteodată au fost murdăriți.
Da, dar am văzut o campanie de presă, chiar imediat după rebranding a fost o campanie de presă, că emisiunea noastră se numește Între Scriptură și Ziar. Ne luăm valorile din scripturi și ziarele ne răspund uneori cu valorile lumii și valorile lumii sunt competiție acidă, scandal în piața publică și așa mai departe. Ei, am apreciat foarte mult modul elegant în care s-a comportat firma la atacul din ziare. Ziarele nu sunt, după cum știm, întotdeauna prielnice și potrivite cu valorile creștine. De aceea, totdeauna trebuie să contrapunem aceste valori ale Scripturii, pe care deja le-ați amintit. Credincioșia în lucru bine făcut, politețea, comportamentul de slujitor pe care l-am învățat de la Domnul Iisus Hristos, o anumită atitudine, se vede o anumită atitudine a angajaților și de asta am întrebat dacă sunt învățați, că am bănuit că nu toți angajații noastre sunt din mediul evanghelic.
Nu,
sunt
absolut nu.
Oameni care sunt acolo și acesta poate fi chiar un mijloc de a include într-un amestecând evanghelici cu neevanghelici, oameni care sunt credincioși, practicanți, cu oameni care sunt necredincioși, amestecându-i într-un mediu de lucru, poate fi un prelej de răspândirea luminii, de răspândirea Evangheliei.
Sunt mulți care vin și spune ceea ce mă bucură, pe lângă faptul că îmi câștig pâinea, e atmosfera în care lucrez. Pentru că e o atmosferă de liniște, de pace, deși se muncește serios, nu-i ușoară
munca. Am văzut. Deci unul din lucrurile care e de apreciat este că se vede prin sticlă felul în care se gătește, se pregătește produsul, e acces la cuptor, vezi exact ce se coace în cuptor și se vede că oamenii aia muncesc, așa trag de câte ziua de lungă, dar într-adevăr este, te întâmpi în un anumit fel de atitudine, mai ales în România în care chiar chelnerul te privește dușmănos, ca și cum l-ai deranja. Când te duci într-un restaurant, este mare lucru să vezi o altfel de cultură instituțională. Și cred că aici ar trebui să fie rolul nostru al creștinului de a răspândi un alt fel de etică a muncii, o altă cultură instituțională, un alt fel de a fi, un alt fel de a munci, unde ne trimite Dumnezeu, în întreprinderi, în lucrurile în care funcționăm. De aceea cred că povestea aceasta este admirabilă și de urmărit și de alte firme creștine și de alți oameni care sunt implicați în business.
Da, nu cred că ar fi greșit dacă s-ar putea face o astfel de întâlnire. Nu știu, cineva, o terță persoană să aducă acest patron, să spunem așa, în fața oamenilor de afaceri creștini și să fie împărtășită o astfel de experiență, pentru că și eu am stat de vorbă cu alți patroni creștini și mi-a spus, zice, nici nu-l cred pe acest patron că el lucrează cinstit. Degeaba se spune că lucrează cinstit. Nici măcar nu pot închipui că ar fi reală o astfel de poveste. Da. Nu se poate, zice, nu se poate. Sigur că o fațadă, dar nu în spate. Cred că și acolo se mișcă ceva care...
Cred că este posibilă organizarea unei asemenea întâlniri și oricum îl vom avea invitat și pe dânsul să continuăm această discuție despre foarte, foarte interesantă, mai ales pe în aceste vremuri în care apar tot mai multe vârfuri de business, oameni de afaceri, politicieni care sunt prinși, corupți fiind, este foarte important să spunem și lucrurile bune și să ajungem spre concluzia emisiunii noastre, se poate face afacere curată, se poate imagina o afacere curată în România de astăzi, se poate să fii nepătat într-o lume care te presează într-o direcție a corupției, a, vedem la cele mai înalte niveluri, corupție pe toate planurile. Aș vrea să ne apropiem de sfârșit și am o ultimă întrebare pe care aș vrea să vă adresez și să dezvoltați. Scrieți între timp și am în față o carte care este, tratează subiectul trezirilor spirituale. Cum începe Dumnezeu o trezire spirituală, faceți un survol prin Vechiul Testament al trezirilor spirituale, câteva lecții despre trezirea cea mare declanșată de Fiul lui Dumnezeu, apoi trezirea din Samaria și câteva lecții pentru trezirea spirituală de astăzi. Când vorbim de trezire spirituală, presupunem o stare de somnolență din care trebuie să trezească poporul lui Dumnezeu.
În principiu, termenul de trezire se aplică la poporul lui Dumnezeu. Poate la cei care n-au fost niciodată lui Dumnezeu, cel mai potrivit termen ar fi o înviere din morți, da, așa. Dar de obicei trezirea spirituală se referă la cei care au fost a lui Dumnezeu, dar care au adormit. Este o singură problemă, problema pe care a venit Hristos să o rezolve, problema păcatului. Cine adorme este păcatul. Mm-hmm. Un om al lui Dumnezeu care nu veghează poate să ajungă și să dea înapoi în relația lui cu Dumnezeu și doar să mai aibă impresia că este al lui Dumnezeu, dar el nu mai are o relație, poate mai are informație, mm-hmm, poate mai are religie, dar nu relație.
Da, da.
Și ce am surprins este că am surprins un tipar a tuturor trezirilor din Scriptură. Subiecții sunt într-adevăr totdeauna poporul lui Dumnezeu care n-a vecheat și chiar după o trezire urmează apoi un declin și se intră iarăși și e nevoie de o nouă trezire, de o nouă redescoperire a lui Dumnezeu de către generația. În general, două, trei generații după o trezire ca pe vremea lui Iosua și se intră iarăși în adormire și în depărtare de Dumnezeu. Dumnezeu folosește factori trezitori, i-am numit. Uh-huh. Factori trezitori. Și factorii trezitori, sigur că sunt mulți. De exemplu, suferința este un factor, uh-huh, extraordinar și aproape pretutinde am găsit acest factor trezitor. Și ne întrebăm de multe ori, nu toate suferințele sunt trezitoare, că vin, uh-huh, din multe părți, dar vorbesc de acele suferințe îngăduite de Dumnezeu ca să îl pună pe om să-și pună întrebări, să caute soluții la de ieșire din încercuirea în care se găsește. Apoi, pe lângă suferință, un factor extraordinar, principal și totdeauna cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu, da.
Revenirea la cuvânt nu se poate la omul sincer să, privindu-se în oglindă, să zică, vai de mine, unde a fost cartea asta până acum? Da.
Nu există trezire spirituală, istoric, vorbind fără
absolut,
cuvântul lui Dumnezeu.
Fără cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, cuvântul ăsta de Dumnezeu e purtat de un mesager. Uh-huh. Sau de un grup de mesageri. Există un om trezit. Uh-huh. Așa cum spuneam adeseori, într-o casă când se trezește unul, uh-huh, și mișcă și face, uh-huh, ceva omul ăsta, îi trezește și pe ceilalți, vrând, nevrând. Da. Că le place, nu le place. Uh-huh. Îi trezește și pe ceilalți. Sigur, Duhul lui Dumnezeu este în spatele a toate aceste lucruri. Și am vorbit de suportul trezirii, suportul moral, suportul cum Dumnezeu poate un astfel de popor căzut în idolatrie, în păcat, să-l readucă, să fie poporul său. Este, uh-huh, totdeauna iertarea în sângele mielului. Dacă în Vechiul Testament era mai mult un simbol acolo, ca și pe vremea lui Moise sau ca pe vremea împăraților trezitori, unde să, în jurul Paștelui, în jurul Mielului, acolo se aduna poporul și se punea din nou temelia reabilitării, a relegării, până la urmă asta e adevărata relație sau religie, relegarea omului despărțit de Dumnezeu, din nou cu Dumnezeul său. Și ne-am bucurat să vedem că Dumnezeu a folosit, vorbesc de mesagerii trezitori, acum de oameni, a fost deosebită plăcere să descoperă că au fost tot felul de oameni. Culmea, nu prea mulți preoți. Foarte puțin preoți, măcar că să ne ierte Dumnezeu, ar trebui de la preoți în primul rând și de la pastor să vină trezirile. Dar au fost împărați, au fost femei, au fost paharnici, au fost, știu eu,
ciobani.
Așa, ciobani. Oameni de toate felurile. Vine Ilie, e prezentat pe scenă un locuitor oarecare, folosit de Dumnezeu în trezirea respectivă. Asta ne face să credem că oricare din noi a putea fi un factor trezitor. Dacă în primul rând ne-am trezit noi și apoi am acceptat să fim împreună lucrători cu Dumnezeu la trezirea celor din jur, pentru că trăim într-adevăr într-un veac în care ne doare să vedem că biserica doarme. Vin din Statele Unite, plângem efectiv să vedem cum o țară
se duce la vale,
de creștină. Într-o zi a venit copilul meu cel mic acasă și a zis: tată, cred în sfârșitul lumii. Mai zic eu, ceva predic, a fost la școală? Cum te-ai convins? Când colegii mei, zice, vor conduce țara, e asigurat sfârșitul lumii. Deci el a observat generația lui, de clasa 10-a, 11-a la liceu, cum trăiește și a zis: nu se poate, tată. Vorba lui Billy Graham, care a spus că dacă nu pedepsește Dumnezeu America asta, trebuie să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Nu se poate, zice, ca să nu fie sfârșitul societății acesteia când vezi ce a ajuns familia. Am citit o carte în care un cercetător făcea studiu istoric a civilizațiilor care au fost pe pământ. Și ce-o surprins el acolo și pe mine m-a pus pe gânduri este că factorul care anunța prăbușirea civilizației a fost degradarea familiei. Când familia e atinsă în așa hal încât se umblă până și la temelia ei și la definiția ei și la valorile ei, la tot să se prăbușească, acea civilizație
colapsează.
Ori se pare că suntem într-o iminență de colaps și în privința asta, văzând ce este familia asta.
Și așa cum spuneam altă dată într-o altă emisiune, cu toate acestea, deși vedem cum Europa se murdărește, se prăbușește, România se mânjește în corupție, America decade, avem un Hristos care este biruitor.
Slăvit să fie iar.
Sperăm în trezire și în trezirea spirituală a țării noastre, nădăjduim într-o trezire și a comunității de business. Și această trezire nu se poate face dacă nu există, cum ați spus, un factor care să determine, să un înaintaș, pionieri care să spargă drumurile. Și iată istoria pe care am povestit-o astăzi împreună. Avem cuvântul lui Dumnezeu care ne încurajează, mergem înainte și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să vedem, dacă nu o națiune schimbată în câțiva ani sau zeci de ani, măcar în jurul nostru câțiva influențați. Vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiunea noastră, vă doresc mult succes și în activitățile din România și acolo unde locuiți în Statele Unite, vă doresc succes în continuare la scris și în consultanța pe care o asigurați acestor mici întreprinderi pe care le-ați pornit, grădinițe, policlinică și o firmă de panificație. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați prieteni, pentru răbdarea de a ne asculta și nu uitați câteva dintre concluziile acestui episod. Există totuși posibilitatea de a trăi în lumină, într-o lume în întuneric, există posibilitatea de a face lucruri frumoase într-o lume care se urățește. Vă mulțumim!